Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ίσως αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάθης κυλίδος και σώσουν αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καθίστε. Αρχίζομαι και φέτος με τη βοήθεια του Θεού τις καθιερωμένες αυτές συνάξεις της Τετάρτης σήμερα, της Πέμπτης αύριο και θα συνεχίσουμε και φέτος τη μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας το οποίο είχαμε και πέρσι. Και να ευχηθούμε ο Θεός να μας σκεπάσει και να μας καθοδηγήσει και να μας φωτίζει να λέμε αυτά τα οποία ο ίδιος θέλει και τα οποία θα είναι προς οικοδομή και ωφέλεια το ψυχό μας. Είχαμε μελετήσει την ευχή του Τρισαγίου Ύμνου και είμαστε στο σημείο εδώ που λέγει «Αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα» και δώσει μη ενωσιότητη λατρεύηση πάσα στα ημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος σύευαρες της άντων. Που σημαίνει, αγίασε τις ψυχές και τα σώματά μας και αξίωσέ μας με ευσέβεια και οσιότητα να σε λατρεύουμε όλες τις ημέρες της ζωής μας, με τις πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων που διαμέσου των αιώνων έκαναν αυτά που σου αρέσουν, που ευαρέστησαν δηλαδή ενώπιόν σου. Προηγουμένως έλεγε η ευχή να μας συγχωρήσει ο Θεός όλα τα μαρτήματά μας, τα εκούσια και τα ακούσια, και αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε και αυτά τα οποία τα κάνουμε χωρίς να θέλουμε ή χωρίς να μπορούμε να τα ελέγξουμε ή ακόμα και χωρίς να τα καταλάβουμε πολλές φορές. Αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα. Παρακαλούμε τον Θεό να αγιάσει τις ψυχές μας και τα σώματά μας. Πρώτα απ' όλα τις ψυχές και τα σώματα, γιατί η Εκκλησία δεν χωρίζει τον άνθρωπο σε ψυχή και σε σώμα, αλλά θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι μία ενότητα ψυχοσωματική που αγιάζεται ολόκληρος. Δεν αγιάζει μόνο το σώμα μας, ούτε μόνο η ψυχή μας, γιατί ό,τι κάνει το σώμα μας έχει επίδραση και στην ψυχή μας, ό,τι κάνει η ψυχή μας έχει επίδραση και στο σώμα μας. Είμαστε μια ενότητα, ένα πράγμα ενωμένο το οποίο δεν χωρίζει και έτσι μας έπλασε ο Θεός ψυχή και σώμα σε μια αδιάσπαστη ενότητα. Οπότε η χάρις αγιάζει όλον τον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε έχουμε και τα λείψανα των Αγίων. Έχουμε αυτές τις μέρες τη μεγάλη ευλογία να έχουμε ένα τμήμα από την Τιμή Αγκάρα του Αγίου Παντελεήμονος εδώ δίπλα μας. Όσοι δεν έχετε πάει να προσκυνήσετε, να πάτε να προσκύνετε, να δείτε πώς ευωδιάζει και πώς συνέντονη χάρη έχει, και αυτό είναι ένα τμήμα από το σώμα του Αγίου, έτσι, η κάρα, από το κεφάλι του Αγίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος όταν θεώνεται, όταν αγιάζεται, όταν γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, όλο το είναι του ανθρώπου αγιάζεται, και το σώμα του και η ψυχή του. Και έτσι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ιδιαιτέρως προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα των Αγίων, διότι πιστεύουμε και είναι αποδεδειγμένο ότι τα Λείψανα των Αγίων είναι κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Τα σώματα των Αγίων είναι κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος, είναι δοχεία της Θείας Χάριτος, ενεργούνται οι άματα και χαρίσματα και θεραπείες και ενέργειες του Θεού δι' αυτό. Γι' αυτό και τιμούμε τα σώματα των Αγίων και όλων των χριστιανών. Βλέπετε, ενταφιάζουμε τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, ανάπτουμε το κανδύλι στον τάφο τους, θεωρούμε τους τάφους τους ιερούς χώρους, τα κημητήρια μας ιερούς χώρους, δεν βεβηλώνουμε, δεν καταστρέφουμε, δεν εξουθενώνουμε τα λείψανα των κεκοιμημένων μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε, δεν δέχεται την καύση των νεκρών. Δεν το δεχόμαστε αυτό το πράγμα να καίμε τους νεκρούς μας. Αλλά τους ενταφιάζουμε όπως ο Θεός εξ αρχής έπλασε τον άνθρωπο και όπως ο Θεός μας είπε, γη ή και εις γη να πελεύσει. Όπως είπε του προπάτορος Αδάμ, μετά την πτώση ότι εσύ είσαι γη και θα πέφτεις στη γη. Και να διαλυθεί το σώμα του ανθρώπου μέσα στη γη από την οποία ανελήφθη ο άνθρωπος και σπέρνεται το σώμα μέσα στη γη, γιατί πιστεύουμε εις την Ανάσταση των νεκρών σωμάτων, όχι των νεκρών ψυχών, γιατί δεν πεθαίνουν οι ψυχές μας, όπως δεν έχει ηλιαστές και άλλοι αιρετικοί. Η ψυχή του ανθρώπου δεν πεθαίνει, το σώμα πεθαίνει, αυτό το σώμα, το βιολογικό σώμα πεθαίνει. Η Ανάσταση των νεκρών αφορά το σώμα μας. Αυτό το σώμα θα αναστηθεί, το οποίο βέβαια δεν θα είναι φθαρτό, δεν θα είναι γερασμένο, δεν θα είναι ασθενές όπως είναι τώρα τα δικά μας σώματα που γερνούμε, που είμαστε άρρωστοι, που έχουμε αναπηρίες, που έχουμε δυσκολίες, που έχουμε χίλια δύο πράγματα τα οποία μας ταλαιπωρούν, ούτε το γύρας. Γι' αυτό μην ανησυχείτε, όταν θα αναστηθείτε θα είστε όλες οι κυρίες νέες. Αυτό, μην πολύ σκοτίζεστε για την εμφάνισή σας, διότι ο Θεός θα φροντίσει να είστε νέες, επειδή ξέρει ότι θα ψάχνετε για κομμωτήρια άμα δεν σας κάνει νέες, γι' αυτό είπε να γλιτώσει από αυτήν. Λοιπόν, όλοι θα είμαστε σε μία ηλικία όριμη και νεανική, όπως ο Χριστός στην Ανάστασή Του. Θα έχουμε το σώμα μας όπως ακριβώς το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση, και το σώμα αυτό θα ενωθεί με την ψυχή μας και θα ξαναγίνουμε ένα πράγμα. Ο θάνατος διέσπασε αυτή την ενότητα ψυχής και σώματος. Αυτό που έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο και τον έκαμε άρρηκτο να μην χωρίζει, ο σατανάς δια του θανάτου και της πτώσεως τον έκαμε να χωρίζει. Αλλά ο Θεός δεν θα αφήσει αυτό το πράγμα. Πρώτος αναστήθηκε ο ίδιος, στη συνέχεια θα αναστηθούμε όλοι μας και θα ξαναπάρει το νεκρό σώμα που θα αναστηθεί από τον τάφο, θα ξαναπάρει τη ψυχή του και θα ξαναγίνουμε όπως είμαστε, άφθαρτοι, για να ζήσουμε, ευχόμαστε βέβαια, να ζήσουμε ενωμένοι με την αγάπη του Χριστού μας. Άρα τα σώματά μας είναι προορισμένα, όπως και η ψυχή μας, να είμαστε ενωμένοι σε μία αδιάσπαστη ενότητα με την προσωπικότητα που έχουμε σήμερα, αλλά και τα σώματα μας είναι προορισμένα να μετέχουν εις τη χάρη του Θεού, εις την άχρηστην αυτή χάρη του Θεού. Γι' αυτό και από τώρα τιμούμε τα σώματα των κεκοιμημένων μας, τα ενταφιάζουμε, προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών, περιμένουμε την Ανάσταση του νεκρών. Γι' αυτό τον λόγο και όταν έχουμε θανάτους και τον δικό μας και τον άλλον, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε με αυτή την πίστη εις την κοινή Ανάσταση, ότι θα έρθει η ώρα που θα αναστηθούν οι πάντες και ότι είναι ένας πρόσχερος χωρισμός ο οποίος δεν θα διαρκέσει αιώνια, αφού ο Χριστός θα αναστήσει όλους τους νεκρούς. Έτσι τα σώματά μας θέλουμε να είναι και αυτά μέσα στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό να αγιάσει και την ψυχή μας και το σώμα μας, όλο το είναι μας, ολόκληρη την υπόστασή μας. Γιατί τελικά ο αγιασμός μας, δηλαδή αυτή η χάρη του Θεού, αυτή η παρουσία του Θεού μέσα στην ύπαρξή μας, δεν είναι ένα έργο που γίνεται με τεχνικές μεθόδους. Δηλαδή να κάνουμε, ας πούμε, κάποιες μεθόδους τεχνικές δικές μας, κάποιες προσπάθειες και αφού θα τις κάνουμε, όπως κάποιος που κάνει μια γυμναστική και η γυμναστική εκείνη έχει αναπόφευκτα κάποιες καλές, ας πούμε, καλά αποτελέσματα στον άνθρωπο, στην πνευματική ζωή δεν συμβαίνει το ίδιο. Κάνουμε τον αγώνα μας, την άσκησή μας, αλλά ο αγιασμός μας, η επίσκεψη της Χάριτος, δεν είναι μόνο έργο των δικών μας ενεργειών, είναι και έργο της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό υπάρχουν και προϋποθέσεις αγιασμού του ανθρώπου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι μέσα στην Εκκλησία, πρέπει να είναι έργο το οποίο γίνεται αντί Εκκλησία και αντί άλλης Εκκλησίας. Πρέπει να είναι έργο το οποίο συντελείται όχι μόνο με πρακτικές εξωτερικές ενέργειες, αλλά προπάντων με τη μετοχή στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας και με τη χάρη του Θεού. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πει ότι εγώ ό,τι λέει το Ευαγγέλιο θα το κάνω, ό,τι είπε ο Χριστός και ό,τι είπε το Ευαγγέλιο θα το κάνω, αλλά δεν θέλω να έχω σχέση με την Εκκλησία, δεν θέλω να κοινωνώ, δεν θέλω να προσεύχομαι, δεν θέλω να εξομολογούμε, αλλά όλα όσα είπε το Ευαγγέλιο θα τα κάνω. Πολύ ωραία, θα γίνει ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλλά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ ένας άνθρωπος του Θεού, δεν πρόκειται να δει ποτέ τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άλλο πράγμα είναι ο καλός άνθρωπος, ο οποίος το έχει μέσα στη φύση του. Η φύση μας είναι πλασμένη να είμαστε καλοί άνθρωποι. Να μην λέμε ψέματα, να μην κλέβουμε, να μην κάνουμε αμαρτίες άσχημες, να μην χτυπούμε ένας τον άλλον, να μην μισούμε ένας τον άλλον, να βοηθούμε ένας τον άλλον, να σεβόμαστε τους γονείς μας κτλ. Αυτά όλα είναι μέσα στη φύση μας. Εκείνο που μας δίνει ο Θεός είναι κάτι περισσότερο από αυτά. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η θέωση του ανθρώπου, είναι περισσότερο από αυτά τα φυσικά δεδομένα. Αυτά μπορεί να τα κάνει κανείς και εκτός Εκκλησίας. Εκείνο όμως που δεν μπορεί να κάνει εκτός Εκκλησίας είναι να αποκτήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Το έλεγαν και το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας κατά χώρο, ότι έξω από την Εκκλησία σωτηρία και χάρη και θέωση δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει τη χάρη Του, και η χάρη του Θεού έρχεται στον άνθρωπο που αγωνίζεται μεν, αλλά αγωνίζεται νομίμως. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος, ότι αν κάποιος αγωνίζεται και τρέχει και αθλεί, πρέπει να αθλεί νομίμως για να στεφανωθεί. Έτσι δεν σημαίνει όποιος τρέχει πιάνει στεφάνι. Έτσι, όπως και στους αγώνες που παρακολουθάτε, αγώνες που ήταν και οι Ολυμπιακοί και αυτοί οι αγώνες, δεν σημαίνει όποιος τρέχει μέσα στη στράτα πιάνει το στεφάνι του Ολυμπιονίκη. Πρέπει να πάεις εκεί να έχεις νόμιμο την παράσταση σου εκεί, να έχεις νόμιμο άθληση με τους κανόνες και τους νόμους τους αθλητικούς και να έχεις και το ανάλογο βραβείο. Έτσι και στα πνευματικά, εάν της αθλεί ου στεφανούται, εάν μη νομίμως αθλήσει. Πρέπει να αθλεί νομίμως μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα Άγια Μυστήρια. Και δεν αρκεί η εξωτερική μόνο πρακτική εφαρμογή κάποιων κανόνων και εντολών της Εκκλησίας. Πολλές φορές έτυχε να συναντήσουμε ανθρώπους που ακόμα ευρίσκονται και στον χώρο της Εκκλησίας και αγωνίζονται. Και αγωνίζονται πάρα πολύ σε πρακτικές αρετές. Ας πούμε νηστεύουν πολύ, αγρυπνούν πολύ, προσεύχονται πάρα πολύ, είναι σόφρονες ας πούμε και εγκρατείς στις αμαρτίες κτλ. Αλλά βλέπεις δεν έχουν χάρη. Δεν έχουν χάρη. Και ρωτάτε κανείς, μα γιατί αυτός ο αγώνα που κάνει αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν έχει χάρη? Εάν κανείς ερευνήσει αυτήν την ψυχή, αυτήν την περίπτωση, θα δει ότι ο Θεός, βέβαια δεν αδικεί κανένα, θα του δώσει ο Θεός αυτό που δικαιούται να πάρει, μπορεί να μην το δώσει εμφανώς και κάποια στιγμή έτσι με ενέργεια σε αυτή τη ζωή, αλλά δεν θα τον αδικήσει, αλλά δεν του δίδει αυτό που θα περίμενε κανείς να του δώσει, και ο λόγος είναι διότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ταπεινός. Θυμάμαι μια περίπτωση συγκεκριμένα που παρακολουθούσα όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, κάποιος πολύ ευλαβής και αγωνιστής άνθρωπος, ο οποίος όμως διεκατήχε το από ένα σοβαρό πάθος και είχε πτώσεις σε αυτό το πάθος. Ερχόταν εξομολογητό κοντά μου, τον έβλεπα, πολύ μεγάλος αγώνας, πάρα πολύ μεγάλος αγώνας, αλλά και το πάθος δεν υποχωρούσε, το συνέτρεγε συνέχεια. Επειδή ο άνθρωπος αυτός επήγαινε και στον Γέροντα Παΐσιο και τον ήξερε ο Γέροντα Παΐσιος και ήξερε όλη την πορεία του, μια φορά που είμαι εκεί του λέω: Γέροντα, τόσον αγώνα αυτός ο άνθρωπος, τόσον αγώνα, γιατί δεν έχει αποτέλεσμα? Δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Μόλις σηκωστεί, κράπε τον κάτω πάλι. Και γίνεται αυτό συνέχεια. Μου λέει: Εσύ που είσαι πνευματικός, τι πνευματικός είμαι, 25 χρονότητα. Τι ήξερα εγώ, δηλαδή, για να μου κοίταξε, ας πούμε, γιατί, για ποιον λόγο. Εντάξει, πού να βρω άκρα, αλλά ο ίδιος μου είπε, και μετά το είδα και εγώ στη συνέχεια. Μου λέει: Κοίταξε, αυτός πράγματι αγωνίζεται πάρα πολύ πρακτικά. Νηστεύει, αγρυπνεί, κακοπαθεί, κάνει αγώνες πρακτικούς, αλλά είναι σκληρός άνθρωπος. Η σκληρότητα έχει έπαρση. Δεν κόβει το θέλημά του. Πράγματι. Μπορούσε να σου πει, ξέρω εγώ, έχει ευλογία να κάνω 10.000 μετάνοιες. Του έλεγε: Κάμε 10.000 μετάνοιες, έκαμε. Αν του λες: Κάμε 5, μπορείς, μα τώρα δεν μπορώ. 10.000 με το θέλημα του έκαμε, 10 με την υπακοή, δυσκολεύεται του. Ήταν έτσι, όλες τις αρετές τις έκανε, υπακοή δεν μπορούσε να κάνει. Δεν έμπαινε. Δεν έμπαινε, ήταν αδύνατο πράγμα, αδύνατο. Όλοι κάναμε έτσι, εκείνος έκανε άλλος μας. Τέλος πάντων, πολλά και παράδοξα. Ακριβώς εδώ φαίνεται ότι για να δώσει ο Θεός τη χάρη, δεν εξαρτάται ο Θεός από τι εξωτερικά πράγματα και πρακτικά πράγματα κάνουμε, αλλά πρώτα απ' όλα από την νόμιμη άθληση που είναι η Εκκλησία. Πρέπει να μετέχει στα Άγια Μυστήρια, δεν υπάρχει σωτηρία έξω από τα μυστήρια. Μην πλανόμεθα, αδελφοί μου, έξω από τα Άγια Μυστήρια σωτηρία δεν υπάρχει. Ούτε σωτηρία ούτε χάρη. Αλλά και πέραν τούτου και στην πρακτική προσωπική μας ζωή, εάν βάσεις του αγώνα μας δεν είναι η ταπείνωση και η μετάνοια, όλα τα άλλα δεν έχουν αποτέλεσμα. Μπορεί να σκοτωθείς στην νηστεία, να γίνεις ξύλο ξερό, να γίνεις πετσίδια κόκκαλα, στην αγρυπνία, στην νηστεία, αλλά εάν δεν ταπεινωθείς, δεν θα σωθείς. Λέγει έναν ωραίο λόγο ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, λέει: Εγώ, λέει, ούτε ταπεινώθηκα, ούτε ενίστεψα, ούτε στη γη κοιμήθηκα, ούτε γρύπνησα, ούτε κακοπάθησα, ούτε διώχθηκα, αλλά ταπεινώθηκα και σώθηκα. Ταπεινώθηκα και σώθηκα. Δεν μας σώζουν χωρίς ταπείνωση τα εξωτερικά πράγματα. Και η ταπείνωση είναι αυτή που ελκύει τη χάρη του Θεού. Πολλές φορές είναι αρκετή και μόνη της να χαριτώσει τον άνθρωπο. Να δώσει τον άνθρωπο χάρη, διότι η ταπείνωση γεννά την μετάνοια και η μετάνοια ελκύει τη χάρη. Ενώ τα εξωτερικά γεγονότα, το ότι νηστεύω, το ότι αγρυπνώ, το ότι κάνω μετάνοιες, το ότι κάνω πράγματα, ότι δεν κάνω ακολουθίες, αυτά είναι βέβαια ωφέλιμα, είναι απαραίτητα, είναι χρήσιμα, πρέπει να τα κάνουμε, αλλά εάν δεν είναι μέσα στην ταπείνωση αυτά, γεννούν και μια έπαρση μες στη ψυχή. Και λέει: Κοίταξε, ας πούμε, στο βάθος του μυαλού μας, ξέρετε, σε εκείνο το βάθος που συντελούνται όλα αυτά τα παράδοξα, υπάρχει η εικόνα ότι, κοίταξε, είμαι καλός. Ας πούμε, ενώ οι άλλοι δεν κάνουν έτσι. Έχω μια καλή εικόνα του εαυτού μου. Και αυτή η καλή εικόνα τελικά θα μας καταστρέψει. Ο Θεός θέλει να συντρίψει τα είδωλα. Αυτό το είδωλο του εαυτού σου πρέπει να το συντρίψεις. Και μπορώ να πω ότι ο Θεός προτιμά να συντριβείς και να ταπεινωθείς και να μετανοήσεις, παρά να είσαι ηθικά άμεμπτος αλλά ταπείνωτος και αμετανόητος. Και έχουμε δει πολλές φορές και στον εαυτό μας και σε αδελφούς μας αυτά τα πράγματα να επαληθεύονται και να συντελούνται. Ανθρώπους που είναι ηθικά τέλειοι αλλά βλέπεις σκληρότητα, σκληρή, ανάργητη, απουσία παντελούς ίχνους μετάνοιας. Δεν υπάρχει μετάνοια. Γιατί δεν υπάρχει μετάνοια? Διότι δεν ευρίσκει κάτι για το οποίο να μετανοήσει. Είναι τέλειος. Δεν έχει κάτι. Έχω, λέει, κάτι καθημερινά απλά. Ας πούμε, καμιά φορά, ξέρω εγώ, σου λέει κάποια πράγματα. Έρχεται ο άλλος βεβαρημένος, αλλά ταπεινός, μετανοημένος, συντετριμένος στην καρδία, όπως τον τελώνει εκείνον που ήρθε και σκέψε κάτω και δεν είχε ούτε μάτια στον ουρανό να κοιτάξει, και όμως προσάς τον Θεό ήταν τέλειος. Ενώ ο άλλος, ο καλός, ο ηθικός, ο φαρισαίος που έκανε τον νόμο, απερίφθηκε από τον Θεό. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι υπάρχουν καμιά φορά που έχουν αυτή την ταπείνωση, που βλέπεις, ας πούμε, πώς ελκύουν τη χάρη του Θεού, και πόσοι άλλοι άνθρωποι υπάρχουν που έχουν αρετές εξωτερικές, αλλά δεν υπάρχει ταπείνωση στη μετάνοια, και ακόμα και στο πρόσωπο αυτών των ανθρώπων είναι ζωγραφισμένη σκληρότητα. Σκληροί άνθρωποι, ανάλκητοι, ασυγκατάβατοι άνθρωποι, δεν συμπαθούν, δεν συμπονούν, ας πούμε, τον άλλον άνθρωπο. Αυστηροί κριτές, κεραυνούς, να κατακεραυνώσουν, να κατακρίνουν, να καταδικάσουν, να απορρίψουν τον άλλον, να τον εξουθενώσουν. Και όλα αυτά διότι μέσα μας υπάρχει αυτή η αρρώστια της ιήσεως, που νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε, ότι κάποιοι είμαστε. Θέλεις να δοκιμάσεις τον εαυτό σου, να δεις τι έχεις μέσα σου? Πολύ εύκολο. Δοκίμασε να κάνεις υπακοή, να κόψεις το θέλημά σου, να ξεπεράσεις τους εγωισμούς σου. Εκεί είναι να φανείς. Τι τα θέλω αμμονιστεύεις και δεν τρως τίποτα? Μα και γιόγκιδες, δεν τρώνε τίποτα. Και στο Ιγούρου, στο Ιωθιβέτ, που θα το διαβάσετε, για μπάτι, αν δείτε, για να ακούσετε, αυτοί κάνουν μεγαλύτερες νηστείες από εμάς. Εντάξει, από μένα σίγουρα. Όπως βλέπετε, εγώ δεν είμαι πρότυπο νηστείας, αλλά νηστείες κάνουν, προσευχές κάνουν, αγρυπνίες κάνουν. Τι χάρη έχουν, τίποτα δεν έχουν. Εγώ γνώρισα κυρίους και κυρίες, οι οποίοι κάνουν διατροφές και δίαιτες σαν τον Μέγα Αντώνιο, τρώω μισό μαρούλι την ημέρα. Λοιπόν, τι σημαίνει, που να πεθάνουν να μυροβλήσουν τα λείψανα? Δεν θα μυροβλήσουν βέβαια. Να μυροβλήσει και επί του τροφολόγου, μπορεί του διαιτολόγου. Λοιπόν, καλά κάνουν. Δεν ωραίο πράγμα η εγκράτεια και η άσκηση, αλλά ο Θεός από εμάς ζητά καθαρή καρδία, ταπεινή καρδία. Προς τι να επιβλέψω, λέγει ο Θεός, ημί προς τον πράον και ησύχιον και τρέμοντά μου τους λόγους. Ο Θεός μας είπε, μάθετε απ' εμού τι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και βρίσκεται ανάπαυση τις ψυχές ημών. Το μυστικό είναι αυτό, να έχεις την ταπείνωση και την πραότητα και την μετάνοια μες στην καρδιά σου. Και θέλεις να δεις που πάεις, δε τον εαυτό σου τι κάνει. Έχει ταπείνωση, έχει μετάνοια, έχει πραότητα που γεννά όλα αυτά τα καλά. Πάει καλά το πράγμα. Τα άλλα όλα εξωτερικά πράγματα, βέβαια ο καλός Θεός ως δίκαιος δεν θα δικήσει κανέναν άνθρωπο. Και ένα ποτήρι ψυχρού θα το να δώσεις εις τον αδελφό σου, δεν θα το χάσεις. Θα ο Θεός θα σου ανταποδώσει, ας πούμε. Αλλά εκείνη τη χάρη της Θεώσεως και να κατοικήσει ο Χριστός μέσα σου, δεν θα τη λάβουμε εάν δεν ταπεινωθούμε. Εάν δεν ταπεινωθούμε. Και η ταπείνωση δεν είναι ένα πράγμα αόριστο και ακαθόριστο, φαίνεται μέσα από την πρακτική καθημερινή μας ζωή. Φαίνεται μέσα από το πώς ζούμε με τους άλλους ανθρώπους. Πώς είμαστε με τους άλλους ανθρώπους? Είμαστε συνεργάσιμοι, γλυκοί, ταπεινοί? Αποδεχόμεθα τον άλλον, έτοιμοι να υπερβούμε το θέλημά μας, τον εαυτό μας, τους εγωισμούς μας, τα αυτά μας? Φαίνεται. Είμαστε όξινοι, πειραζόμαστε, είμαστε σαν τους καντζόχυρους, να μην μας αγγίξουν, να μην μας ταράξουν, να μην μας κάμουν, να μην μας πιάσουν? είτε ευτυχώς είτε δυστυχώς, ό,τι έχουμε μέσα μας δεν μπορούμε να το πολυκρύψουμε. Κάποια στιγμή βγαίνει προς τα έξω και γινόμαστε ρεζίλοι. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό να μας αγιάσει αυτός την ύπαρξή μας. Δηλαδή να έρθει με τη χάρη του. Και εμείς να κάνουμε εκείνο που μπορούμε, και εμείς να κάνουμε τον αγώνα μας, και εμείς να κοιτάξουμε να πρακτικά και την άσκηση την πρακτική που είναι απαραίτητη, και την ταπείνωση και την μετάνοια και όλα αυτά τα κάνουμε, αλλά όλα αυτά και αν τα κάνουμε, ο Θεός είναι αυτός που θα έρθει να δώσει τη χάρη του αγιασμού και της θεώσεως μέσα στην ύπαρξή μας. Και ο Θεός δεν εξαρτάται από μας, κινείται από μόνος του βεβαίως. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δικαιούται τη χάρη του Θεού και θα να μην τη δίνει. Θα του δώσει ο Θεός. Παρακαλούμε λοιπόν τον Θεό να μας αγιάσει, να μας δώσει την δύναμη να φύγουμε από την αμαρτία, να μεταποιήσει την ύπαρξή μας. Γιατί δυστυχώς γεννιούμαστε μέσα στην αμαρτία. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθη και να αμαρτίες εκεί σε μημίτη μου. Λέμε κάθε φορά στο ψαλμόν αυτό. Γεννιούμαστε, είμαστε γεννημένοι μέσα και ζυμωμένοι μέσα στην αμαρτία. Έχουμε την κληρονομικότητα της πτώσης μας. Εκ φύσεως μας μεταπτωτικά είμαστε με ροπή και κλίση και με σπέρματα αμαρτίας, παθών, εμπαθιών, αδυναμιών, πόσα πράγματα, ας πούμε. Και ξέρετε, και η κληρονομικότητα παίζει ένα τεράστιο ρόλο στη ζωή μας ολόκληρη. Έτσι θα το δείτε και εσείς που είμαστε μεγαλύτεροι εδώ στην ηλικία, παρακολουθούμε τα εγγόνια μας, ας πούμε, τα δυσέγγονά μας, και βλέπουμε, κοίταξε, αυτό που είχε ο παππούς του, έχει το και ο γιος του, έχει το και το εγγονός του, πάει στον άλλο. Έχουν αυτά τα πράγματα, μεταδίδομαι ο ένας στο άλλο. Ίσως σε αυτό και μόνο το σημείο να στέγει το αμαρτία γονέων παιδεύου συντέπινα, με την έννοια ότι κληρονομικά μεταδίδομαι τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Και το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό το πράγμα, το βλέπουμε στον εαυτό μας πάνω απ' όλα. Και ακούεις, ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος, ο παππούς του ήταν έτσι, ο πρόπαππος του έτσι, ο παππούς του, ο γιος του, και πάει το πράγμα. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι πλέον υπόκειται, ας πούμε, στην κληρονομικότητα, χωρίς να μπορεί να διορθωθεί. Εάν αγωνιστεί, μπορεί να διορθωθεί, γιατί ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα με τη χάρη του να αλλάζουμε, να μεταποιούμεθα, να αγιάζουμε. Μπορεί να μεταποιηθεί ο άνθρωπος. Δεν είμαστε δουλικά υποταγμένοι σε αυτόν και δεν αλλάζουμε με τίποτε. Όμως είναι γεγονός ότι είναι ένα στάδιο το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, την κληρονομικότητά μας. Κληρονομούμε και τα καλά. Και τα καλά μας. Σας είπα πολλές φορές ότι υπάρχουν καλά τα οποία είναι κληρονομικά και από τους συγγενείς μας, αλλά πολλές φορές και από τον τόπο που καταγόμαστε, έτσι, βλέπετε. Το είπαμε πολλές φορές, να μην αναφερόμαστε στους τόπους τώρα και να παρεξηγηθούμε. Αλλά υπάρχουν τόποι με ιδιαίτερα γνωρίσματα. Υπάρχουν τόποι που είναι καυκατσίδες, ας πούμε, κάνουν καυγάδες. Έχει τόπους που είναι εύκολοι στον καυγά. Έχει τόπους που είναι εύκολοι, ξέρω εγώ, στη διασκέδαση. Έχει τόπους που είναι εύκολοι στην ελεημοσύνη. Έχει τόπους που είναι τσιγκούνιδες. Στην Ελλάδα, στις χωριά, περιοχές, που είναι τσιγκούνιδες. Μπορεί να είναι άρακοι, αλλά τσιγκούνιδες. Και λένε, το έχει το χωριό, το τόπος, οι τόποι. Έχει ανθρώπους, ο άλλος τόπος που είναι ανοιχτοχέριδες και σπάταλοι. Έχει και οικογένειες έτσι. Δηλαδή, κουβαλούμε μέσα μας πράγματα πολλά ποικίλα, και κληρονομικά και επίκτητα που τα αποκτούμε στη συνέχεια, που είναι τα παιδικά μας τραύματα, οι παιδικές εικόνες, όλα αυτά που είδαμε, που ακούσαμε, τέλος πάντων που μεγαλώσαμε μέσα όλα αυτά, καλούμεθα όλα αυτά τα πράγματα να τα αποβάλλουμε, να μεταποιήσουμε τον εαυτό μας από τον παλαιό άνθρωπο στον νέο άνθρωπο. Αυτό το πράγμα βέβαια θα γίνει με την προσωπική μας άσκηση και τον αγώνα μας, αλλά η χάρις είναι αυτή η οποία θα μεταποιήσει και θα αποβάλει τον παλαιόν άνθρωπο και θα δυθούμε τον νέον, τον κατά Χριστόν τη στέντα άνθρωπο, τον νέον άνθρωπο. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό να αγιάσει αυτός και τις ψυχές μας και τα σώματά μας. Πολλές φορές όντως οι δυνάμεις μας, ας πούμε ότι έχουμε δυνάμεις, ας πούμε, οι δυνάμεις μας, εντός εισαγωγικών, οι δυνάμεις μας δεν επαρκούν, δεν επαρκούν. Βλέπουμε τα πάθημα να είναι τόσο δυνατά, τόσο να εξουδετερώνουν, ας πούμε, τη λογική μας, τη θέληση μας, όλα όσα κάνουμε, χίλιες αποφάσεις παίρνουμε, χίλια πράγματα κάνουμε. Πόσες φορές έχουμε δει ανθρώπους που με δάκρυα, με πλήθος δακρύων, ας πούμε, να ομνύουν στον ουρανό και στη γη ότι δεν θα ξανακάνω αυτό το πράγμα, δεν θα το ξανακάνω. Και μόλις βρεθεί εκτεθειμένος στα αίτια του και πράγματος, χάνεται. Σαν τον ανεμοστρόβιλο τον παίρνει και στη θέση. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Παραδίδεται. Χάνεται. Είναι φοβερό πράγμα δηλαδή πως, ας πούμε, πολλές φορές δηλαδή η δύναμη του λογισμού μπορεί να συντρίψει τη θέληση του ανθρώπου. Εδώ διηγείται ένα ωραίο δίηγμα στο γεροντικό για τον Αβά Μακάριον, ο οποίος τον επολεμούσε ο λογισμός να πάει στην πόλη, να πάει στην Πέριο, στην Ρώμη, να βοηθήσει τον κόσμο, είχε χαρίσματα. Και είχε τόση ένταση αυτός ο λογισμός που φοβόταν μήπως τα πόδια του από μόνα τους ξεκινούσαν και πάνε. Σκεφτείτε δε, ότι τα πόδια του προσελέξει, ας πούμε. Και έπεσε κάτω φαρδί στην πλατή και λέει εγώ δεν πάω, πάρτε με. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει τόσο σημείο που να μην μπορεί όσες αντιστάσεις και αν επιστρατεύσει να μην μπορεί να αντισταθεί στη δύναμη των παθών και των λογισμών. Εδώ είναι που φαίνεται, ας πούμε, και η αδυναμία των δυνάμεων μας αλλά και η ανάγκη της παρουσίας της Θείας Χάριτος. Έτσι, η επίκληση του ονόματος του Χριστού ώστε σε αυτές τις δύσκολες για μας ώρες εν το αρχιδιάστας ψυχάς ημών και όταν η ψυχή μας δεν έχει δύναμη και δεν έχει κουράγιο και δεν έχει αντίσταση και βρεθεί μέσα στον κυκαιώνα αυτών των πραγμάτων, τότε η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, η χάρις του Χριστού μας να προλάβει και να μας σώσει και να μας βοηθήσει και να μεταποιήσει την ύπαρξή μας, αυτό το σώμα μας, αυτόν τον νου μας, αυτή τη ψυχή μας η οποία διαλύεται, ας πούμε, μόλις ευρεθεί εκτεθειμένη εις την επίρρεια των αιτίων, να μπορέσει να τη μεταποιήσει χάρις συνεργούσης της δικής μας ελεύθερης προαίρεσης δια των ασκήσεων και του αγώνα, να τη μεταποιήσει ώστε να μην μπορεί να προσβληθεί από την επίδραση αυτή της αμαρτίας και να μπορούμε να σωθούμε, να μπορέσουμε να σωθούμε, να διασωθούμε μέσα από τις παγίδες και τις προκλήσεις για να είμαστε δηλαδή, να παραμείνουμε όσο μπορούμε άτρωτοι, διότι είναι γεγονός ότι κάθε φορά που υποκύπτουμε σε ένα πάθος η αιχμαλωσία γίνεται δυνατότερη. Ενώ ότι σύνθεται εν τούτο και δεν δούλονται. Κάθε φορά που υποκύπτεις είναι σαν να βάλεις ακόμα μια σειρά αλυσίδες γύρω σου. Ακόμα μια φορά έπεσες, ακόμα μια φορά συντήληξα. Έμα γύρισε τις αλυσίδες, μετά που θα έρθει η ώρα που να σκόψεις, να κόβει και να μην κόβανε. Ευτυχώς που ο Θεός μπορεί να τα διαλύσει όλα και να τα κόψει όλα, όταν ο άνθρωπος τεταπεινωμένος και συντετριμμένος στενάξει όπως ο Τελώνης, όπως ο Άσωτος, όπως όλη αυτή η χωρία αυτών των Αγίων που ήρκησαν τη χάρη του Θεού δια της ταπεινώσεως και επισκεφθεί τη ψυχή μας και μεταποιήσει το εμπαθές της υπάρξεώς μας και το μεταποιήσει εις απαθές και με τη χάρη του Θεού απρόσβλητον από την αμαρτία. Όλο και την ψυχή και το σώμα. Υπάρχουν πάθη τα οποία συντελούνται με το σώμα μας υπάρχουν πάθη που συντελούνται με την ψυχή μας, αλλά και τα δύο επιδρούν και στη ψυχή και στο σώμα. Δεν υπάρχει πάθος που είναι μολύνει μόνο το σώμα. Μολύνει το σώμα, μολύνει και τη ψυχή. Και το ψυχικό πάθος μολύνει τη ψυχή, μολύνει και το σώμα. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι η σκληρότητα, η κακία, η πονηρία, η υποκρισία, η υπερηφάνεια, η μνησικακία, η αλαζονία, η ίσης, όλα αυτά τα πάθη τα οποία δεν επιτελούνται εξωτερικά με τα χέρια μας, με τα πόδια μας, με τη γλώσσα μας, με τα μάτια μας, έτσι. Είναι κυρίως, απεργάζονται μες στον χώρο των ψυχικών. Ναι, είναι εκεί, εκφράζονται όμως και δια του σώματος, αλλά αποτυπώνονται έντονα στην ύπαρξή μας και στην όψη μας. Η σκληρότης και η πονηρία, ακόμα και στα βλέμματα μας και στα κινήσεις μας, και αντί να είμαστε εικόνα του Θεού, γινόμαστε εικόνα των παθών μας. Και λέγει στη συνέχεια έτσι: αγίασον ημών της ψυχάς και τα σώματα, αγίασε τις ψυχές μας και τα σώματά μας. Και αφού καταλάβουμε, αδελφοί μου, ότι από τον Θεό είναι τελικά ο αγιασμός μας και ότι ο Χριστός είναι ο αγιασμός μας, τουλάχιστον να ταπεινωθούμε και να μην κρίνουμε τους αδελφούς μας και να μην λέμε κοίταξε ο άλλος τι κάνει και κοίταξε ο άλλος τι δεν έκαμε και τι έπρεπε να κάνει και δεν κάνει, και πολλά πράγματα που γινόμαστε εύκολοι εις κατάκριση των αδελφών. Να θυμούμαστε ότι κι αν εμείς κάνουμε κάτι που τίποτα δεν κάνουμε, που τίποτα δεν κάνουμε, και αν κάναμε κάτι, αυτό με τη χάρη του Θεού, και αν ο Θεός αποσύρει τη χάρη του, τα χείριστα θα κάνουμε και το Θεό θα αρνηθούμε και το Θεό θα προδώσουμε και τα χείριστα θα κάνουμε, διότι η χάρη είναι αυτή η οποία τελικά, ας πούμε, μας κρατά και μας δίνει μια αναπνοή ύπαρξης. Αν η χάρη αποσυρθεί, όλα χάνονται. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο και δεν μπορούμε εκ των εξωτερικών πραγμάτων να έχουμε εικόνες για τους άλλους αδελφούς μας. Και δώσει μην ενωσιότητη λατρέμιση πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών. Παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει να τον λατρεύουμε με ωσιότητα όλες τις μέρες της ζωής μας. Γιατί το μέγιστο έργο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αγαπούμε τον Θεό και να τον λατρεύουμε και να προσευχόμαστε σε Αυτόν και να είμαστε ενωμένοι μαζί Του όλες τις μέρες της ζωής μας, μέχρι την τελευταία μας μέρα, μέχρι την τελευταία μας αναπνοή, μέχρι την εσχάτη ώρα της υπάρξεώς μας στον κόσμο αυτόν, να έχουμε την μνήμη του Θεού, να έχουμε την παρουσία του Θεού, να λατρεύουμε τον Θεό με οσιότητα, με ευσέβεια, με αγιότητα και καθαρότητα βίου και πάνω απ' όλα βέβαια με μετάνοια και ταπείνωση. Γιατί καθαρότητα και αγιότητα δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή την οποία τουλάχιστον ο Θεός θέλει να έχουμε. Αφού είμαστε αδύνατοι, είμαστε παθείς, είμαστε ταλέποροι, θα σωθούμε και της ταπεινώσεως και της μετανοίας. Να μάθουμε αυτή τη μεγάλη τέχνη της μετάνοιας, η οποία γεννάται από την ταπείνωση, που επαναλαμβάνω όπως το λέω και το λέμε πολλές φορές, μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί. Κανένας υπερήφανος δεν μετανοεί. Ποτέ δεν μετανοεί υπερήφανος. Διότι ο υπερήφανος πάντοτε δικαιολογείται. Πάντοτε έχει δικαιολογία. Και στη χειρότερη πτώση να πέσει, θα δικαιολογήσει στο βάθος των εαυτών του. Και αν μεν πέφτει, λες, τρώει τα μούτρα του, τουλάχιστον μπορεί να ταπεινωθεί. Εάν είναι και χαρακτήρα της χειρός που δεν πέφτει και δεν μετανοεί, έτσι χειρότερο. Αυτός θα ζει σε ένα λίθαργο αυταπάτης και αυτοειδόλου του εαυτού του, ότι θα νομίζει ότι κάποιος είναι, που θα χαθεί εκεί μέσα και δεν θα πάρει ποτέ είδηση, ούτε θα οσφανθεί ποτέ, ούτε καν θα οσφανθεί ποτέ ποια είναι η καρδία του Θεού που είπε ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία. Γιατί επνίγηκε μέσα στον ναρκισισμό του, μέσα στο είδωλο του αυτού του, μέσα στην καλή εικόνα της υπάρξεώς του και δεν μετενόησε ποτέ του, δεν έκλαψε, δεν συνετρίβηκε, δεν συνέτρεψε την καρδία του. Γιατί ποτέ δεν αισθάνθηκε ότι έχει ανάγκη αυτή τη συντριβή και αυτή τη ταπείνωση, αλλά ο Θεός μόνον καρδία συντετριμένη και πνεύμα συντετριμένο προσδέχεται και κατοικεί σε αυτήν την καρδία. Σε πνεύματα υπερφή, αλλά που νομίζουν ότι είναι καλά και ότι εντάξει όλα είναι στρωμένα και απλώς κάτι μικρά μικρά πράγματα έχουν όπως τα λέμε, εκεί ο Θεός είναι απόν. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιών οσί ευαρέστης άντων, επικαλούμεθα εις βοήθειά μας, αφού εμείς είμαστε τόσο αδύνατοι και τόσο ανύπαρκτοι και τόσο ανίσχυροι και τόσο μηδαμινοί και εξευτελισμένοι, επικαλούμαστε την πρεσβεία της υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων, τους οποίους ο Θεός μας εχάρισε ως συμμάχους στην ζωή μας, ως συναγωνιστές, ως συναντιλήπτορες, για να προσεύχονται για μας, για να συναγωνίζονται μαζί μας και να μας βοηθούν, και όλοι αυτοί οι αναρρύθμιτοι αδελφοί μας, οι οποίοι βαρέστησαν εις τον Θεό με την Αγία ζωή τους και με το Άγια βέβαια τέλη τους και βάρεστες τον Θεό. Έχουμε ανάγκη αυτής της παρουσίας των τετελειωμένων εν Χριστώ αδελφών μας, αφού σε αυτόν τον αγώνα δεν μπορούμε μόνοι μας, δεν τα βγάζουμε πέρα, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και αυτές τις δυνάμεις να αγωνιστούμε μόνοι μας, αλλά παίρνουμε μαζί μας ως συμπαραστάτες όλους αυτούς που τελειώθησαν εν Χριστώ και είναι αδελφοί μας και προσεύχονται για μας. Εδώ τελείωσε και η ευχή, τελείωσε και η ώρα, και να μην πάμε πιο κάτω. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε μερικά λεπτά.
Θα ήθελα, πανιερότατε, να μας πείτε λίγα λόγια η διαφορά μεταξύ ταπεινοφροσύνης και αυτογνωσίας και ταπεινοφροσύνης και αίσθημα κατωτερότητος. Τι να τα ξεχωρίσουμε
λίγο. Λίγο δύσκολο το ερώτημα σου, Αναστασία. Άκουσε να σου πω. Βέβαια, εντάξει, αυτά θα μπορούσαν να γίνουν επιστημονικές διαλέξεις πολλές και διάφορες επί των θεμάτων τούτων. Για να πούμε έτσι απλά και με λίγα λόγια, το αίσθημα της κατωτερότητας γεννά στη ψυχή μας άγχος, ανασφάλεια, μη ανάπαυση, δεν αναπαυόμαστε, σκότος, που από τους καρπούς καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι κατά Θεόν. Η ταπείνωση γεννά στη ψυχή μας χαρά, ειρήνη, ανάπαυση, ξεκούραση. Και ο Χριστός μας είπε από τους καρπούς να καταλαβαίνετε το δέντρο. Αφού βλέπεις με την ψυχή σου ότι στραπατσαρίζεσαι, ας πούμε, καταπιέζεσαι, δεν αναπνέεις, όπως έγινε ο γύρω Παΐσιος, έκαμε στον Χριστό να αποξυγώνω διοξίδιο του άνθρακος και καταδιέλυσες τον εαυτό σου. Αυτό το πράγμα είναι ταπείνωσης, αυτό το πράγμα είναι κατά Θεό, δεν είναι δυνατόν. Ο Θεός όπου είναι, εκεί υπάρχουν οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι από τους καρπούς θα καταλάβει κανείς ότι αυτό πράγμα που αισθάνεσαι δεν είναι ταπείνωσης, αλλά άλλα ψυχολογικά σύνδρομα, τα οποία σε ταλαιπωρούν και τα οποία χρειάζονται αληθή ταπείνωση και αληθή πνευματικών ιατρό βέβαια, για να σε βοηθήσει να αποσυμπλεχθείς από όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα η αυτογνωσία. Τι αυτογνωσία να κάνουμε, ρε παιδί μας? Χάλια μαύρα είμαστε. Τι αυτογνωσία να κάνουμε, νεκροψία να κάνουμε μάλιστα. Αφού είμαστε πεθαμένοι, αφού είμαστε πτώματα. Τώρα πιάσε ένα πτώμα, ας πούμε, που είναι σε αποσύνθεση και ψάξεις να κάνεις τώρα αυτογνωσία του πτώματος. Τι τα θέλεις, ας πούμε. Τι αυτογνωσία να κάνουμε. Οι πατέρες έλεγαν, εγώ είμαι χειρότερος και από τους δαίμονες. Οι δαίμονες είναι καλύτεροι από μένα. Αυτή ήταν η αυτογνωσία των πατέρων. Τι ψάχνει να βρει του, να ψάχνω ότι κάνει καλό, να πούν το, πού το βρήκα το καλό. Μόνο όταν ο άνθρωπο λέει, εγώ είμαι χείρον των δαιμόνων, μπορεί να πει Κύριε Σου Χριστέ, ελέησον με και να τον ελέησει ο Θεός. Αν αρχίσει ότι έχω διαπιστώσει ότι εδώ έχω μια μικρή αδυναμία και εδώ έχω διαπιστώσει ότι και εδώ έχω μια μικρή αδυναμία. Μα τι επίστωσες βρε παιδί, μα τι από σου είναι πάνω σου, τι σου έμενε και τα άλλα όλα σου είναι καλά δηλαδή. Τουλάχιστον εγώ, τι αυτογνωσία να κάνω. Γράψε ένα μηδενικό και τέλειωσε η υπόθεση. τι να κάνουμε, τι έχουμε. Είμαστε για αυτογνωσίες, νεκροψίες. Εκείνη, πραγματοσύνη επί του εγκλήματος. Έχουμε καταστρέψει την εικόνα του Θεού στον εαυτό μας. Είμαστε πτώματα, εξαίσια πτώματα, σε σιπότα, σε αποσύνθεση, ας πούμε. Αυτά είμαστε. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζωοδότης Χριστός, που και τα πτώματα ακόμα έχουν ελπίδα. Τα πτώματα του νεκροδομείου, του νοσοκομείου δεν έχουν ελπίδα, να τα πούνε εκείνα. Τα πτώματα όμως τα δικά μας, έχουμε ελπίδα εις τον Δεσπότη Χριστό που είναι Ζωοδότης και λέμε έχουμε ελπίδα, αυτός μπορεί να αναστήσει και τα πτώματα. Νομίζω ότι έτσι, ξέρω εγώ, έτσι το καταλαβαίνω. Τώρα δεν την κατάφερα ποτέ με αυτή την αυτογνωσία. Ο κύριος Γεροκώστας.
Ο ταπεινός άνθρωπος κάνει υπακοή και δεν έχει μισή κακία. Αλλά εάν του κάνουν κάτι το οποίο έχει συνέπειες, χωρίς να το θέλει, δεν θυμάται τι του έκανα, παραδείγματος χάρη. Μπορεί και να προσεύχεται και για αυτό που του έκανε κάτι. Να πω ένα παράδειγμα από αυτό που μας αναφέρεται κάποτε. Για τον μοναχό που ο γέροντάς του τον έβαλε να ζει μαζί με μια αγελάδα. Όποτε η αγελάδα του έτρωγε το εργό χερόν του, δεν θα σκέφτεται τώρα στο βάθος της καρδιάς του, μα δεν θα ήταν καλύτερα αν ο γέροντάς μου με έβαλε σε έναν καλύτερο δωμάτιο.
Σίγουρα σκέφτεται. Μα γι' αυτό είχε Στέφανον, διότι τόσα χρόνια επολεμεί το από τους λογισμούς αυτούς. Φυσικά ήταν λογικός άνθρωπος και ήταν παράλογο. Ας σε βάλει στο δωμάτιο σου με ένα βόδι και να μην πεις κακό ψωφοντάκι από το βόδι, να φύγει να συχάσουν ένα χρόνο, δύο, 30 χρόνια και τόσο γέροντας τρελός να είμαι με το βόδι, να μου τρώει τα τεμπίλια μου, να μου τρώει τα πράγματα μου. Και όμως, βεβαίως επολεμεί το. Σίγουρα θα πολεμεί το. Αν δεν επολεμεί το, δεν θα έχει στέφανο. Αν είναι κανένας χαζούλης που δεν θα πολεμεί το, δεν θα έχει γεμιστό από τον Θεό. Το ότι εσώθη και χαριτώθηκε με τόσον τρόπο, σημαίνει ότι πολεμεί το και ασύστατο. Και έλεγε ναι, πράγματι, λογικά δεν στέκει, αλλά εδώ είναι υπακοή. Για την αγάπη του Θεού εγώ θα υπομείνω το βόδι μέσα στο δωμάτιο μου.
Δηλαδή είχε την αυτογνωσία και έβλεπε ακριβώς ότι θα μπορούσε να είχε καλύτερες συνθήκες.
Είσαι και εσύ δάσκαλος και όπως την Αναστασία με την αυτογνωσία. Το έχετε δάσκαλοι.
Θέλω να το καταλάβετε.
Σε καταλάβετε, καταλάβετε. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, Θεός Παναγία μας.